Achete gela ke erler no lo doar.
Ben, dit ku har ka hin bausano.
Az az bit sen mudet.
A dis gu mi ben.
De bidea tam ti sal gal do ye.
A ba ye. On ma ken trolio.
Hein? Pis se mud velam. Az in basse ni no selet deus a homzou or zilaben, hag a hiouna vo komansout ga a homzou al, diou zilaben.
Ya, ya, beben temik e yer var gomzou temik irar. Aga ben e komzou diou zilaben, at var vel ar reolen diaz e brezonek, reng be ar pouez var zilaben an el zuvei. Ar brasa deus ar gomzou brezonek ave gant ar pouez mouez var an ar zilaben an el zuvei. Gis lakom panar, kardi, or panar, o herdi. Ar bogalen ou var ar zilaben duvei a janjentumik pa ven distog amad.
A mem eus mod zo zilaben ou hir, a zilaben ou ber.
A vi just, ie, nan ne janj ketra. Ya, ar mem eus tra giz ar pezon eus kontet ar vechal, a dalvez vit komzou ir.
Ya.
A gerin kar... Giz on olaret a rog e rinker toler pouez, l'er ve pouezet per, ne na paskaou an da bouez avar ar zilaben pa ged aour. A gandra vel ar mod var ar gomz ou a gomz gano se skrabach a rang be giz o a rang mon an ol an al barz per spluge barz ar gomz giz vi kerdi, un ker sant ou de mod, an al, o herdi. A ben neu ar germel a zo a duez un temig aro. O herdi.
O hastel.
O hastel, ya. Donc epet skouer ger a zo valez a per o fitel, chifern, mogar.
E bezo komz yo so, hag a rentrol. Lak eve var ar zilab nzive.
E, gwir out.
Un neubet, bien.
Un neubet, ya.
Ya, ya. Bezo gerriou, vi abeg ma abeg sorvoar, a zo gant ur pouez mouez var an aliez a var ar zilab nduve. Giz, on i tron, baler ar genit, genoc, a war.
Guchal.
Guchal, ya.
Abrit.
Abrit. A bezo gomzou, giz mouez remarket, a zo... Ar pouez mouez, a pouez mouez var komzou zo ne ket tol bar me meus ler er vez ar vron. Giz mo remerket ar ive, lod al ar ive, a duma vel ar ve. Ar pouez a zo var pen du ve ar gomz. A ba brovi gouden mal ar ez ive, ne vo ket kompren. Nan ba lusk ar frazen, ne glev ar ket ive, me ve.
Me gout a oui fes displeg ipe d'an ber ve pouez mouechet var ar zilaben zuve vid ar skouer eo teus gwet had ar maik?
Pas vid an ol, vid mejanj ding ar pez vo gwell ganom an temik du vatar a liez c'hoar vez peger e komzou orin ar gomzou zo komzou gwet divar daou gomz or gomz pen hag or gomz vid resisaod an ankenta. A ben eo ar eolen a zo da janj plaz d'ar pouez. A da lak ad ar pouez var ar pez ar resisez, me an ra avel im du vet, var ar pez ar pouez. Ar resisez ar gomz kenta. A liez ar gomz, an eil gomz e brezonek.
Ar pez o dedenus e an dra gez o c'hoar ve de brezonek dija kan ve chousso, peogur e voe komzou e brezonek e voe hiroc, kin ing be beret peogur e voe ar pouez var an eil zil laben, a setu da skouer ti a voe ar rog tegos, me giz ma vouer pouez var neil zilaben e ne chomet kin nar zilaben gent. A setu e deud ar brezonek da ve ur yez a vouer pouez mechet var ar zilaben zuve pe gyr vebe tenet an nol zilaben ou an a vouer ke pouez mechet. Hag e var l'er duvet ar indron e be lake d'ar pouez var ar zilaben eil zuve.
Deus ken ar mod e ur yez o langaj zo an dramanang beo hag a ya varo atou. Just amant gant ur gomans diou zilaben pa ispen ar germel dirok, la kom plaz l'ar panar, ve fe l'air ad ur pan, e sant ar dija son ar gerriou hir, ar son a janj ding e son diaze ar gerriou brezonek, a zo ur zon war teier noten. Hag ya, gant ar germel hag ur konzo diouz ilaben e santer dija. Ur pandar.
Da oe lard an dun, mestra, amman bakerne ije, vekel lard ur pandar. Ur pandar nevel lard.